nastale 1961. godine, naslikao je doajen Naive Ivan Generalić. Pa evo, možda i prilika da kažem i zanimljivost uz ovu sliku koja je zapravo ima svojstvo kulturnog dobra. To je jedna slika doista ovoga impozantna, velikih dimenzija. Jedno je od najkvalitetnijih Generalićevih djela iz 60-ih godina. Izuzetna je po svom kolorizmu, a posebna je upravo po onome o čemu govori, po priči, po legendi. Radi se o tome da legenda o rogatom konju govori o tome da oni koji ugledaju tog rogatog konja, da oni koji ugledaju da im donosi blagostanje i mladost, dakle zato starac i starica koji se pojavljuju na slici u jednom zimskom pejzažu, skrivaju se iza stabla, s nevjericom promatraju tog rogatog konja koju pase proljetno cvijeće. Tu je jedna zanimljivost, dakle zimski pejzaž, proljetno cvijeće usred snijega prekrivenog proplanka.